Økonomiamatørene er sponset av Horde, og i Horde så jobber vi for at alle skal ha mulighet til å være sjef i egen økonomi. Så hvis du ikke allerede har gjort det, last ned Horde-appen i dag, så får du oversikt og kontroll på din økonomi.
Hei, og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og annet omliggende fjas. Og i dag har vi med oss en eiendomsmogul, for jeg vet, eller guru, Pål Resa, som er profesjonell utleier, driver og deler kunnskap om eiendomsmarkedet. Og det som er veldig gøy med Pål, det er at han driver i dette markedet, men er faktisk negativ til utviklingen av det. Så det synes jeg var veldig gøy at han skal fortelle oss litt hans tanker om det. I dag har vi med meg Torstein Nyhammer Mellingen.
Du var så jæklig på, Alf.
Ja, jeg er godt i mer i dag. Så dette blir en kjempebra podd. Så følg med, skal du lære mer om eiendomsmarkedet i Norge. Okay. Det er god stemning i studio i dag, det liker vi. Kanskje før Jan Tore ikke er her. Nei, det er
faktisk
ikke. Vi samler Jan Tore, han fikk en fridag i dag. Men Torstein er fresh off the boat from Hellas.
Det er riktig, det er riktig.
Ja.
Eller ja, noen dager siden noen annen.
Ja. Ja. Og vi har Pål med oss i dag, som vi skal lære oss mer om eiendomsmarkedet. Og du er jo blitt en ganske profilert Karin for utleiemarkedet. Du har en stor følgerskare på X, eller vi snakket nettopp om det, Twitter. Man føler man må si Twitter. Vi er ikke helt sånn fan av dette X-navnet enda.
Men, hva er en stor følgerskare der?
Det har passert 10 000.
Ja. Ja.
Det er alltid relativt.
Alltid relativt, men okay. For å twitre på norsk å være i Norge, så vil jeg si at det er en bra... Jeg tror jeg har under 1000, jeg tror 8-900.
Ja.
Så det er bra.
Ja.
Så du er aktiv på LinkedIn og Instagram og andre steder og deler da dine tips. Og litt sånn, det som jeg synes er gøy at du tør å være litt kritisk. Det er ikke bare sånn opphyping av kjøp mine kurs og begynn med eiendom i dag.
Nei, jeg har jo vært opptatt av å dele kunnskap.
Ja.
Det var det jeg startet med i 2020. Jeg har jobbet med eiendom i 25 år. Og for mange år siden så slo det meg at nordmenn kan for lite om eiendom. Og det var jo, så jeg hadde tenkt å gjøre noe med det, og så visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle starte, og så bare ramlet jeg borti gjennom at jeg oppdaget fintwitt-delen av Twitter da, i 2020.
Mm.
Egentlig i mars, midt under koronaen.
Men hva var motivasjonen din for å gjøre det? For som regel er jo din egen motivasjon for å...
Ja, jeg hadde ikke noe egen motivasjon. Nei, annet enn at etter 16 år som eiendomsmegler, så synes jeg det var... trist å se at nordmenn gjorde så mye rare valg på boligmarkedet, så jeg hadde lyst til å bidra med å dele kunnskap. Jeg tenkte, det her kan jeg, folk flest kan for lite, det kan jeg gjøre noe med.
Men kan ikke, jeg har inntrykk av dette, ikke på bakgrunn av noe, men siden vi eier så mye her i Norge, at vi skulle trodde vi hadde veldig peiling på eiendom, sammenlignet med andre land.
Nettopp, og det tror jeg er grunnen til at kunnskapsnivået er så lavt.
At vi lener oss på at vi kan en del.
Ja, altså de fleste, altså hvis du spør folk flest som har eit bolig i noen år, så tror de jo at de kan bolig.
Ja.
De tror jo at de kan kjøpe og salge, for de har kjøpt en bolig en gang.
Ja.
Mm. Men det er ikke litt
så... Da får du ikke noe sterkt insentiv til å lære deg noen ting som du tror du kan.
Okay. Men er ikke det en forskjell av de som kjøper privat bolig for eget formål, som skal kjøpe litt med hjerte, for det skal være et sted du ønsker å bo, og det er ikke nødvendigvis at man økonomisk skal regne det gjennom at dette er et superlønnsomt objekt, kontra hvis du er en investor, så har det noe å si her også? Eller mener du liksom private boligkjøpere i Norge absolutt bør lære seg mer?
Nei, jeg mener det siste er at alle burde lære seg mer, men du har jo helt rett. Det er jo ikke sånn at bolig bare skal være en investering. Det handler om livskvalitet også.
Mm.
Men da er vi inn på noe som er ganske fascinerende, og så får vi se om vi kan komme mer tilbake til det etterpå, eller om vi tar det med en gang, men det handler om livsfaser.
Mm.
For det er jo forskjell på når du kjøper en bolig, når du vet du skal bo en plass.
Mm.
Her skal du etablere deg, du skal stifte familie. Da begynner livskvalitet-biten å telle mer, synes jeg, da, enn når du er ung. Men vi starter jo å jage tenåringer inn på boligmarkedet før de aner hva de skal bli her i livet og hvor de skal bo og gjennom andre, fordi at alle er så redde for at det toget skal gå fra dem.
Ja, for det er jo det alle har blitt opplært. Du må komme deg inn i boligmarkedet, sant? Ja. Du må være med på reisen. Det handler ikke om hva du eier, du må bare være med.
Ja, sant? Men går ikke toget fra deg da?
Ja, og det er jo litt, det kan man jo ha inntrykk av, og det har jo gjort det i lang, lang tid.
Det er 90-tallet da.
Ja, det har, altså boligprisene har jo på en måte tatt av, men det er... Jeg har tallet fra prognosesenteret som tilser at 25% av unge norske mennesker, de taper penger på sin første bolig.
Ok.
Og det da i det stigende
markedet.
Ja, det synes jeg en litt for høy andel.
Ja, men det har vi kanskje litt med at den første boligen eier du i en kortere periode, 3-4-5 år.
Ja, kanskje, og så er det, kanskje etter to.
Ja, og så er det kostnader ved å kjøpe og liksom etablere seg, og så er det kostnader ut når du skal betale megler. Så selv om du kan si, ja, men han steg 150.000 i verdi i det året, så er kanskje den gevinsten spist opp av alle omliggende kostnader da.
Ja, men det
er det at de selger med tap, faktisk.
Ja, begge deler. Omkostninger er jo et viktig poeng, som jeg synes at det er alt for lite kommunisert. Det koster jo deg mellom, på det beste, da, 175.000 inn og ut av en leilighet, hvis du har lave omkostninger. Men de fleste ligger jo nærmere 300.
Hva er kostnadene inn?
Dukkavgifter.
Okay. Ja, og den er sånn, hva er den?
2,5% på selvleiligheten. Er det ikke sykt?
Altså, hvorfor har vi denne da?
Nei, det er jo, før i tida så heter det stempelavgift, ja. Så det er jo egentlig for å stemple skjøtet.
Blackprisen.
Blackprisen. Okay. Nå er det en skatt, det er en skjult skatt, det er jo ikke noe annet enn det.
Ja, og her er det jo, dette er litt sånn interessant da, liten avstikker.
Det er enorme summer.
Ja, for nå er det jo veldig mye kritikk på disse her selskapene som tar fakturagebyr på 49 kroner i måneden. Sant? At nei, men det er ikke, for det, nå er det jo digitale fakturer. Men her er staten selv noe som heter dokumentavgift, og har du en bolig til 5 millioner da, så er det 125.000 kroner du betaler i den dokumentavgiften. Så det er jo faktisk en skatt.
Det er en skatt.
Så enten så bør man da kanskje døpe den om til liksom, boligkjøpsskatten, for hvis det skal være en dokumentavgift, så kan man bruke samme argumenter mot staten her. At, hvorfor løper forbrukertilsynet etter disse her stakkars hjemmegås, selskapene som fakturerer 49 kroner i termingebyr, men staten selv har en sånn superhemmelig gebyr som egentlig ikke er et gebyr.
Nei, det er jo bare en skatt, fordi at alle de faktiske dokumentene som tinglyses, de har jo et tinglysningsgebyr. Mm. Så du betaler, og det er jo noen hundrelapper.
Ja.
Så det er jo det, det er jo den reelle, kallet kostnaden på tinglyset skjøtet, det er jo noen hundrelapper.
Mm. Men hva argumenter som fjerner den da? Er det at med en gang du fjerner den, så vil bare boligprisen stige 2,5%, så det er liksom hipp
som happ? Det er jo det kritikerne vil si, at ja, men da vil jeg, har jo folk bare råd til å betale litt mer, så stiger boligprisene litt, og så er vi...
Men det senker jo den kostnaden din inn og ut, fordi du vil jo heller betale mer for en bolig som du eier enn 100.000 ut i et vakuum du aldri ser igjen da. Så altså, sånn sett, det er jo det bedre å fjerne den da, hvis det er det som er argumentet.
Ja, altså jeg mener at den burde vært fjernet, og litt av bakgrunnen for det, det handler jo ikke om boligverdier i hele tatt, for det er jo et kortsiktig greie, vi må, en sånn vurdering må jo skjes i et lengre perspektiv. Og det som er viktig er jo at hvis den dukkavgiften har vært fjernet, hvis transaksjonskostnaden har vært litt lavere, så hadde det vært lettere å flytte på seg.
Mm.
Og det er jo viktig i forhold til arbeidslivet.
Mm.
Nå er det jo, på grunn av den transaksjonskostnaden, så er det hvis du har først flyttet en plass, og du har flyttet til Bergen da, for å studere eller for jobb, så vil du ikke uten videre bare kunne selge en bolig og flytte til Oslo, eller Trondheim, eller Stavanger, for du får det jobbtilbud.
Kjempegodt poeng, for du ønsker jo selvfølgelig å fjerne all friksjon, slik at folk... Egentlig er det lykkeligere, for du kan enklere oppgradere og nedgradere.
Du vil ha mobilitet. USA er et eksempel der. USA er et veldig godt eksempel der. De har tradisjonelt sett da, hatt veldig stor mobilitet.
Mm.
Nå har de ikke det, fordi at folk er støkk med lave fastrenter i der de bor, og så tørs de ikke flytt, for da får de rente på 8%, og så har de 2,75 i dag, for eksempel. Mm. Så det er en annen diskusjon da.
Ja, men det er veldig interessant, og jeg tror ikke mange er klar over det. Jeg var ikke klar over det selv heller, men for i Norge så er jo alle har flytende rente, sant? Ja. Det er med oss, basically alle. Ja. Mens i USA er det den motsatte. Alle har låst renten sin.
Ja, 30 år.
30 år,
ja. Ja, og da er det sånn, akkurat det du sier der nå, Hvis de skal flytte i dag og de betaler 2,5% på lånet sitt, så må de gjerne ha et nytt lån til 7%. Og da er det klart at da er
det en superfriksjon.
Ja, det økonomiske incentivet for å bli værende er, det er veldig høyt.
Men hva vil de som, for det jeg synes det var et kjempegodt poeng som jeg ikke har tenkt på, men hva vil de som, hva vil den andre siden si?
Ja, men for en ting, en annen grunn for at det er et godt argument er at de som flytter hyppigst er jo de som er yngre.
Det er unge.
Sant? For de er i forskjellige faser, og det er de som har minst råd til å tape 100 000 i disse transaksjonene.
Ja.
Sant? Når du er 60 pluss, eller en eller annen, altså, du er godt voksen, så betyr den ikke denne 100-lappen så veldig mye, men klart i etableringsfasen så kan det bety ekstremt mye.
Det har jo, altså, la oss ta et sånt snittall og si at det koster 250 000 inn og ut. Hvor mye penger har unge i dag? Altså av EK? For det her er jo EK. Det er ren EK. Det er jo banklånet ditt som på en måte dekker omkostningene og transaksjonskostnadene, så det er EK-en din. Så hvis du har spart opp 500 000, og du flytter på, etter to år, så har halvparten av EK-en din, den er blåst i rene omkostninger. Og da kan man jo stille seg spørsmålet, hvorfor skal folk kjøpe seg en bolig da, når de skal bo i ett eller to eller tre år? Det er jo egentlig ingen rasjonell grunn til det, annet enn prisveksten. Så, og det er jo den... Den har jo til tider vært så høy at det har forsvart de transaksjonskostnadene og likevel gitt en gevinst.
Kan vi gå inn litt på det? Hva etter din mening er det som drev prisveksten de siste 25 årene i Norge da?
De siste 25, det er lettere hvis vi sier, ja det er jo snart 25, for vi kommer til 24 nå, så ja, jeg tenkte 20, men da er det rett. Fra år 2000 så skjedde det etter en ja. Og jeg tror det har en sammenheng med finanskrisen, og det som skjedde med rentenivået da, når den gikk rett i bunns.
I 2008 finanskrisen?
Ja, sorry. Men det skjedde...
Tenkte du på IT-boble i 2000?
Det skjedde noe tidligere der, som en eller annen hendelse i Norge, som gjorde at vi fikk bedre råd, eller boligprisene frakoblet seg,
leieprisene. Hva skjedde avregulering da?
Nei, det kom litt tidligere.
Okay. Men det kan godt være oljeprisen eller generell kjøpekraft i Norge steg da, gjerne.
Sannsynligvis. Og så var det, i hvert fall så vi at boligprisene koblet seg fra leieprisene. For tidligere så har det vært et sånt forhold der.
Ja, du sendte en graf på dette. Vi skulle nesten hatt den her. Men basically så viste jo den at frem til 2000 så var det ganske... tett sånn korrelert med hvordan boligprisen og leieprisene gikk.
Ja.
Og fra 2000 så du plutselig at det begynte å øke, og så var det nesten som det var en eksponensiell kurve også, at boligprisen steg mer.
Og det var det jeg egentlig bommet litt på tallet i sted, men det jeg siktet til i sted, da, for at i forbindelse med finanskrisen, så fikk vi jo veldig lave renta. Og det var naturlig, fordi at det var finanskrise, og ting holdt på å gå riktig åt skogen. Men den ble jo aldri satt opp etterpå. Så vi på en måte levde jo litt sånn på økonomisk doping, har jeg kalt det. Selv etterpå, når økonomien hadde kommet på fot igjen, så drev jo bilforhandlerne og hadde boostet og skulle selge biler med sånn kampanjerenta, 0,99 rente, 1% rente, i mange år etterpå. Og det var sånn, har ingen råd til å kjøpe bil til fullpris, liksom. Det var sånn, og det her pågikk jo mange år, og det samme skjedde med boligmarkedet. Vi hadde jo lavere og lavere rente i mange, mange år, og det er ikke tvil om at lavt rentenivå har fuelet boligmarkedet i Norge, men koblet av den norske tanken om at alle skal eie, uten en eneste vurdering, leie eie i forhold til bosituasjonen, alle skal eie. Og bare la det være sagt, så ikke noen misforstår meg for å tro det motsatte. Den norske boligmodellen, den er i utgangspunktet en bra ting. Det at alle skal få muligheten til å eie sin egen bolig, er jo bra i et livsløp. Men jeg mener den er for unyansert i forhold til at det ikke skilles mellom den boligen når du skal stifte familie, når du vet at du skal bo i en plass i x antall år, men at det også til alle unge er kjøp, kjøp, kjøp. Så du låser fast masse norsk ungdom da, i en bolig med et boliglån på 2-3 millioner når de er noen og 20 år, når de kanskje skal ha lyst til å studere i utlandet eller reise jorda rundt eller skaffe seg litt livserfaring. Du er lost. For foreldrene dine sa kjøp bolig,
Og når du har gjort det, det har jo vært bra for deg da. Altså jeg husker jo, jeg var ikke på boligmarkedet selv før liksom andre halvdel av 20-årene mine da. Og jeg husker jo de som var det, så følte jeg sånn at, faen, han har gjort en kule nå, liksom. Ja, ja, ja. Han har jo en halv million, i EK nå, bare fordi det han liksom tok et bett og kom seg inn da tidligere.
Ja.
Så det har jo vært bra da.
Ja, ja, ja det har jo vært bra.
Ja. Og det har vært bra for de som har gjort det. Det er jo at man sitter låst i en situasjon man ikke nødvendigvis ville vært i da.
Det var en million kroner i en kapital da, så du kan jo da. Men jeg skjønner veldig hva du mener da, men samtidig så var jo det riktig.
Det var riktig da, men det er jo det som er greia. Det grunnen til at vi har den diskusjonen her nå, er jo at vi må jo se på ting i lys av hvordan ting er i dag.
Mhm.
Og vi har jo høye boligpriser, vi har relativt lave leiepriser, det jo ikke alle sammen som tror meg på, men det jo, vi har det, og det jo grunnen til det, for at vi har veldig mange private utleiere i Norge, som ikke kan regne, og som ikke regner avkastning og yield, men de bare happy med å gå for dekket opp lånet sitt, for de har pluttet overskuddskapital inn i boligmarkedet.
Mm.
Det holder leieprisene i Norge i kallet sjakk da.
Mm.
Over 80% av leiemarkedet i Norge er jo av private utleiere.
Mm. Her antar jeg det er veldig geografiske forskjeller i forskjellige byer nå.
Det vil jeg tro.
Ja. Har du noe innsikt i det? Altså, hvor det er, for dette handler jo om boligmangel og tilbud til unge studenter. Så hvordan er forskjellen mellom de forskjellige byene?
Den store forskjellen er at Oslo skiller seg veldig ut da, i forhold til at det er mangel på boliger, både leieboliger og boliger for folk som skal bo.
Mm.
Ellers så sitter vi ikke på sånn detaljerte tall på de andre byene, annet enn at jeg bare følger med gjennom mitt nettverk og dem jeg snakker med av andre gjennom sine store i Norge og sånn.
Mm.
Men der er det mer likevekt da, mellom leieboliger, med, altså i forhold til leiemarkedet, antall boliger ut der og etterspørselen etter det.
Mm.
Men Oslo er et særtilfelle. Oslo er en av grunnene til at det blir litt vanskelig å snakke om boligpriser og utvikling. I forhold til, snakker vi om Oslo eller snakker vi om Norge?
Mm. Ja.
For det kommer til å være to forskjellige ting i årene som kommer.
For jeg har jo mange, altså i min krets også, som fortsetter på leiemarkedet og noen er yngre selvfølgelig, noen er eldre, men jeg føler ikke det er et problem for de å finne seg bolig i Bergen, så er det litt med hva kjøpekraft de har, og kanskje de må leie på Sotra, altså rett over broen.
Ja.
Så du har liksom de mulighetene der da, og leieprisen er på drakk mye lavere på Sotra enn i sentrum.
Ja.
Men det er liksom en 20-minutters busstur, så er du i sentrum da. Hvordan er det liksom det i Oslo da?
I Oslo er jo ting i ferd med å på en måte komme helt ut av styr. For det er redusert antall uteleieboliger med i hvert fall 2000 de siste tre årene.
Altså at de har falt på private hender som bor der selv, eller?
Ja, mest sannsynlig.
Ja, ok.
De har i hvert fall solgt fra å ha vært registrert som sekundærbolig, og så er de nå ikke registrert som sekundærbolig. Og da er det mange som tenker, ja, men det er jo en bra ting, for da har jo flere fått ei. Det er det jo isolert sett, så for dem som da har kjøpt de boligene for ei, så er det supert.
Men de 2000 av de kommer å gjøre 400-500 000 som bor i Oslo?
Ja, noe sånt.
Så er det veldig bra.
Ja, og det er ikke noe tvil om det, men det er jo to forskjellige ting her. Du har jo boligmarkedet og prisene, og så har du leiemarkedet. Det er jo, når jeg snakker om hva som kan skje med leieprisene i Oslo, så handler det jo om at hvis antall utleieboliger i Oslo reduseres, og det er jo redusert veldig.
Mm.
Og i tillegg så leser man jo at det er store porteføljer som er i ferd med å selges, og som fortsatt selges.
Ja, og dette, nå snakker vi disse her gigantene, heter de Heimdal og
Heimstaden.
Heimstad og sånn sånn, sånn som har tusenvis.
Ja, jeg tror ikke de selger så mye utleieboliger i Norge egentlig. Jeg tror de selger porteføljer ellers rundt omkring, men det
har jo vært andre meglere for som har uttalt seg og sier at vi vet om at det står x antall tusen
boliger
klare til å bli solgt.
Yes, porteføljer på 100-200 altså.
Men når du sier portefølje, det høres ut som de skal selges som å fortsatt være utleieboliger, da. Eller skal de deles opp?
De splittes opp.
Ok, og selges til privatmarkedet som boenheter.
Mitt inntrykk er at de sakene jeg har lest og sjekket opp rundt det, så er det stort sett, det har vært legeårer. De blir nå seksjonert. og så ble de solgt som selgeleiligheter, eller borettslag. Altså sånn enkeltvis da.
Og hvorfor ikke det bra?
Nei, altså, det jo, det, man må ha to tanker i hodet samtidig. Det jo bra for den delen av Oslo som mangler boliger, altså for boligkjøpere.
Det var like mange, det var, ja, boligkjøpere, for det var like mange boliger. Ja, ja. Det jo bare hvem som eier den.
Sant? Men du må vel ha både vi, eier- og leiermarkedet.
Men det, ja, og det, det, det det man glemmer av, for at i Norge så det sånn, det lett å tenke at hvis man bedrer boligmarkedet for dem som skal eie, da, og tilgangen der, så det utelukkende positivt. For man tenker at alle skal jo eie, så, så lenge man, for da blir det en leier mindre, det den logikken.
Mm.
Men det ikke så enkelt, fordi at det vil alltid være noen som har behov for å leie.
Mm.
Det vil alltid være noen som ikke ønsker å eie.
Og det kan være på grunn av at man har et kortsiktig opphold, man skal spare opp egenkapital, ja, eller...
ikke sant. Man har ikke råd. Altså, man ikke i en situasjon til at man har muligheten til å kjøpe.
Mm.
Man ønsker ikke å kjøpe, fordi at man skal være der i 2 til 3 år, og man har tenkt at jeg vil bare leie, jeg skal ikke inn på boligmarkedet, jeg skal bare bo der i
noen år. Man har nettopp gått gjennom et samlivsbrudd og trenger noe midlertidig, ja. Så man tar ikke tid til å gå liksom, 2 år og se på boliger. Man må bare ha seg et sted å bo.
For eksempel.
Ja.
Altså, det er mange grunner til det, og det Det er dessverre litt sånn underkommunisert i Norge, da, men det er helt legitime grunner til at folk i perioder leier.
Mm.
Har man en idé om, altså er det en, unnskyld at jeg har avbrutt der, men hvilke balanse er det et sunt marked skal ha mellom eier og leier enheter?
Ja, det er et godt spørsmål. Det har ikke jeg noe fasit på. Jeg vet bare at vi er i verdenstoppen. Da. Vi har jo, i Norge så har vi en eierrate på cirka 80%.
Ja.
Mm. Og den er på et sånt per i dag, liksom, for eksempel. Ja. Den er nærmere 78-79 akkurat nå, da, for den har gått ned litt. Men i en livssyklus så er vi på nesten 90. Altså 90% kommer til å eie egenbolig løpet av livet sitt. Men så er det i ulike faser, da, ref student tilværelse og så videre, så er det ned på 80-20 da. Sånn ish i dag. Veldig, veldig mange andre land er på 50-50 og 60-40, bare for å sette ting i perspektiv, så vi snakker ikke sånn 2-3% forskjell.
Nei. Ja, Tyskland tror jeg ligger på 40%.
Ja. Så det er enorme forskjeller her i hvordan markedet er. Men bare for å fullføre det, innfølge det, det som skjer da, hvis du i en by som Oslo, da, som har veldig mye enpersonhusholdninger, i alle aldre egentlig da, men selvsagt en overvekt på av de unge, som er der naturlig nok for å studere, for å på en måte, de har flyttet dit fra landsbygda og inn til byen, vil til storbyen, og noen studerer og noen jobber. Og det er allerede litt for lite utleieboliger i Oslo fra før, så utleieprisene har jo fått et voldsomt, leieprisene har fått et voldsomt press. Det presset, det kommer til å bli ekstremt nå. Så folk som trodde at det var dyrt å bo i Oslo tidligere, det er bare å vente, det kommer til å bli grisedyrt.
Men vil ikke det da gi motivasjon til flere prosent av befolkningen til å kjøpe en sekundærbolig og leie ut igjen, fordi at økonomi... Ikke dette er en syklus-sak?
Det er jo riktig. Men i Oslo så er gapet så stort da, mellom boligprisene og leieprisene, at selv om leieprisene presses opp, så er det ikke nok til å gjøre det til god business igjen. Da.
Hva med utleiligheter har du i dag?
Ja, det er et godt spørsmål, for jeg holder på å selge meg ut, så jeg har ikke så mange lenger.
Hvor mye har du hatt på det meste? Eller?
Nei, så på det meste så har jeg hatt 4 privat. Det er det du på en måte kan ha før du går over til næring.
Ja, ja.
Og så har jeg et selskap sammen med en partner, det har jeg fortsatt, og i det selskapet så har vi 33 leiligheter.
Ok, og de er fordelt i...
Tjukke penger, da?
Nei, ja, jeg er tjukk i lån.
Ja. Men hvordan er det fordelt sånn, geografisk? Er det? Du er jo fra Trøndelag.
Ja, kun Trondheim.
Kun Trondheim, ja.
Kun Trondheim.
Og... Hva er grunnen til at det selges ut?
Hva er grunnen til at det kun Trondheim? Er det fordi det er marked du kjenner, eller?
Jeg kan ikke svare på det, men det er mine private, da. Selskapet har sine leiligheter, skulle du si. Men, og jeg er en liten del av det selskapet. Så er partneren min som er... Nei, jeg tror at eiendom er lokalkunnskap.
Ja.
Så jeg tror at det er viktig å vite om lokale forskjeller i det markedet du investerer. Sånn som i Trondheim, for eksempel, så kan feil... rett og gærlig side av en toglinje som går gjennom et sentrum, det kan være avgjør på om det er riktig å investere eller ikke. Så et prosjekt som ligger på denne siden av jernbanelinja, det er bra. Et prosjekt som ligger der, ikke bra. Det har du ikke anelse om når du kommer til en by uten for.
Samme som Bergen da.
Ja, men alle byer har sånne lokale tilsnitt hvor det kan være på måte, og det også det å investere I andre byer enn du kjenner til, det krever veldig mye tid.
Mm.
Så jeg har leket med tanken, jeg har sjekket ut det, jeg har vært fristende og investert I Oslo for å få med seg det som på en måte kommer til å skje der I de neste årene. Det I hvert fall det som jeg tror kommer til å skje der de neste årene. Og det en enorm prisvekst uansett hvordan det går med ellers av landet så det, den ganske given men jeg skjønner ikke markedet
jeg kjenner ikke til
hva som skiller det gode og det dårlige objektet og jeg tror ikke at det bare å kjøpe gjennom og så tjener du penger
så den konkurransefordel dere eller du og din partner har I Trondheim har dere overfor resten av nasjonale
oppkjøpere det min lokalkunnskap som på en måte din styrken din, og den konkurransefordelen vi har der, mener jeg da.
Ja.
Og nå selger du ut for det at...
Nei, det er jo flere ting, men det en delvis fordi at jeg har oppdaget, det som jeg har lært om eiendom, så har jeg blitt mer bevisst på avkastning, egenkapitalavkastning, så har jeg oppdaget at de eiendommene jeg sitter med, de passet bra når jeg var megler og skulle ha noe som var veldig, veldig passivt. For jeg har hatt enkle ting å forvalte jeg har ikke brukt noen tid på det jeg har skiftet leietager en gang hvert tredje år liksom, og så that's it, og ellers har det stort sett gått å skure av seg selv, så jeg får for lite avkastning på pengene I de enhetene, og de har på en måte toppet ut verdien sin I det korte bildet da. Utleie et langsiktig greie og jeg har overlevert en leilighet nå I påska, og den har jeg hatt I nesten 19 år Og da sånn, det lost for mye eko inn.
For jeg hørte noe.
Utlånsforskriften hindrer meg å få ut den kapitalen og bruke den sånn som jeg egentlig ønsker.
Ja, du kan vel ta ut, altså ikke 15% eko du mister hjemme da?
Nei, det ikke så enkelt. Du kan få finansiering med 15% eko, men fem ganger stopper deg jo lenge før det.
Ja, sånn ja.
Og når du driver med utleie av flere boliger, så ryker du ut tvert liksom.
Ok, men hvis du kan dokumentere leieinntekter, så får du det plusset på inntekten.
Du får plusset på det, men veldig lite.
Ja.
Så altså, utlånsforskriften, den kødder til økonomien til hobbyinvestorer, private investorer.
Ja.
Det gjør at du kan ikke bare bruke økonomiske hensyn og normale på en måte, vurderinger for det utleie. Så det det ene aspektet. Jeg tror jeg får bedre avkastning på pengene mine andre plasser. Det andre at jeg begynner...
Andre eiendommer eller andre ting?
Altså, nei, andre eiendommer. Ja. Og andre måter å drive innom sin investering på.
Ok.
Flipping? Men, ja.
Ja.
Men også I andre aktiva da. Men uten at jeg tror vi skal komme inn for mye på det, men jeg har vært ganske positiv til bitcoin, så jeg har også puttet en del verdier der I de siste årene for å få med meg det som I ferd med å skje.
Det har vært en hyggelig utvikling den siste tiden.
Ja, det har vært en veldig hyggelig utvikling som gjør at det setter gjennomsinvesteringene I et litt sånn merkelig lys, med tanke på hvor mye penger du kan tjene på kort tid, men det jo en helt annen risiko. Så det sånn hobbygreier, og den siste biten, det at jeg har en plan om å fære til Spania etter hvert, og da trenger jeg kapital.
Og flytte til Spania.
Flytte hele porteføljen din nede av året, eller?
Ja, porteføljen kan håndteres, den jeg skrudd sammen sånn at jeg kan håndtere det digitalt. Sånn at jeg har en trainee som hjelper meg med inn- og utflyttinger, som kan håndtere det som skjer fysisk I leiligheten. Resten styrer jeg gjennom Hybel, et forvaltningssystem som digitalt, sånn at jeg kan sitte I Spania. Okay. Og administrerer porteføljen.
Okay. Jeg har en litt sånn, jeg drev litt med utleie før da, og for en ting som man hele tiden tenker på, jo, hvordan kan jeg, eller det ene liksom, få maks mulig ut av leieinntekter,
ja.
Men så må jo det også balanseres med hvilken ledighet du har. Sant? Hvis du har 3 måneder ledig hvert år, fordi du må liksom finne en ny leietaker som vil og betale denne premiumen,
ja.
Så kan jo totalen din bli veldig mye dårligere enn om du bare tar ned en 1000-lapp I måneden, og plutselig priser det mye mer attraktivt da. Kan du si noe om den dynamikken her? For det synes jeg interessant, for du sa du hadde at folk som bodde der I 3 år om gangen, hvis du har høyere priser, så blir det kanskje en høyere churn?
Det ville det blitt, men I det segmentet som jeg har ledet ut, så 3 år bra. For det unge folk. Du kan ikke forvente at folk bor noe lenger enn det
her. Ja, vi hadde noen borte med HVL her, hadde vi tre leiligheter, ja. og der var jo det hvert år, så var det et helvete, sant? Og ja. Det, hver sommer så måtte du styre med å finne nye leietakere, sant?
Prisetøkker for høyt da,
eller? Ja. Nei, vi gjorde ikke det, vi lå oss faktisk liksom ganske average, og vi, men vi hadde meldt at vi tar heller liksom 500 kroner mindre per hode, og det var kanskje tre stykker som leide i leilighet, altså 1500-2000 mindre i måneden, for å ha liksom heller kunne velge litt, ha nok kandidater. Men dette er jo unge folk, det er jo, frontallappen er ikke helt utviklet, så de er litt sånn, de er litt sånn frem og tilbake, sant? Og så kommer mor med og skal se på leiligheten. Så det blir mye krav da, kontra å leie til liksom voksne personer som kanskje er litt mer selvbestemte.
Ja, altså, du har jo to, du har jo sånn grovt sett to forskjellige typer utleie. Du har kollektiv, altså hybla på en måte, og så har du å leie ut leiligheter. Hvor det ene gir mer avkastning enn det andre, men det ene også mer arbeidskrevende enn det andre. Og du har jo helt sikkert, du har garantert mer utskifting av i et kollektiv, og det er helt naturlig, fordi at folk leier et rom, de bor sammen med folk de kanskje ikke kjenner engang. Helt naturlig at de bor der i ett og to år, og så flytter.
To år kollektiv, da er det bra.
Ja, men det er ikke sant. Det er jo det. Så hvis de leilighetene du snakker om var en slags type kollektiv, så er det ikke så rart at
det var tre soverommet, det var tre leiligheter. Og, nei, det var to leiligheter med tre, og så var det en single på toppen og en i bunnen. Ja. Så de som var tre og tre, men der sa vi at dere ordner dere.
Ja.
Og hvis noen flytter ut, så ordner dere at det kommer en annen inn, sant? Ja. Men så er det alltid noen som sier, ja, men nå er sånn, og han flyttet, og kan vi få betale hver for oss, og hei hvor det går, sant? Ja, ja. Så det blir liksom, vi vil ikke ha den type stor kollektiv, da, på grunn av det der. Vi vil ha noe som er enkelt, men det blir ganske mye arbeid likevel.
Ja.
Og så kommer du der, og så har de glemt å lukke dette loftvinduet, så det regnet inn hele sommeren i toppetasjen, og ja, mye gøy.
Passive leieinntekter, ikke det?
Ja. Så det er antall arbeidstimer, hadde vi regnet inn det, så var ikke det en veldig lønnsomt foretak.
Nei, nei men det, altså, det er jo, jeg bruker å si det, at det er jo ingen penger som er gratis. Altså, det er veldig sjeldent det ligger penger på gata som du bare kan gå og plukke opp. Og det er godt, det er mulig å tjene penger på eiendom, det er mulig å tjene mye penger på eiendom, men det, som med alt annet, det krever jo arbeid. Og så handler det om hvor du legger innsatsen din. For hvis du legger mye av innsatsen din i starten på å sørge for å leie ut gode objekter, så får du mindre pass etterpå. Og hvis du legger, hvis du har gode rutiner, og sørger for å bruke mye tid når du tar imot nye leietakere inn i en leilighet, går gjennom alle tekniske ting, og du har en sjekkliste, og du har lagt med den på kontrakten, du har digital forvaltning, du har ferdige meldinger som sendes ut, så kan du minimere arbeid, ikke sant? Du kan sette i et system som gjør at det på en måte, du reduserer faren da, for alle mulige kromspring, men du unngår ikke, du vil fortsatt ha en mindre velutviklet frontallapp på en 23-åring og en 21-åring, så du må ta høyde for at du kan få noen spørsmål, men min erfaring er at når du har holdt på noen år, så vet du veldig ofte hva de spørsmålene er. Så du har sluttet på en måte å bli forbøset over at folk glemmer å slå på din vannkrana som leder vannet til oppvaskmaskinen, og du vet det, du har et ferdig bilde med ringer rundt at den knappen, så når du får spørsmål om at oppvaskmaskinen virker ikke, så sender du bare det bildet, og så sier du, har du skrudd på vannet? Skjer bildet sånn og sånn, og så får du, ja, nei, da var det, da funket det inn. Så det er sånn, men hvis du da allerede i forkant av det har gjort et tema av det på overtagelsen, jeg bruker 3/4 på en overtagelse.
Uff.
Når jeg skal dit uansett.
Ja, nei, jeg tenkte ikke for deg, jeg tenkte for deg som skal over.
Ja, men, det er noen, men, det har jeg, men da har jeg forberedt dem på det på forhånd. Da har jeg sendt dem informasjon, sånn at de vet at de har sett av en time. Sånn at jeg slipper at de står og stresser, og har parkert på fortøvet, og har nødblinken på, og er redd for å få bot, og så videre. Så vi skal gå gjennom alt teknisk på leiligheten, og så videre og så videre. Så sett av tid, ikke vær stresset, sånn og sånn.
Her har kanskje meglererfaringen din gjort at du er veldig komfortabel, og du er veldig vant til å gå gjennom sånne tekniske ting, da.
Ja, jeg tror det også har det. Det bygges opp en erfaring, da. Etter hvert du oppdager at de 3/4, da, jeg prøvde å kutte henne, det går ikke. Da blir jeg stress. Da snakker jeg raskere, så blir jeg stresset, og så glemmer jeg noen ting, og så blir det bare styr. bare et pust, ta det med ro, gå igjennom den lista som jeg I utgangspunktet har skrevet den nå når folk har spurt om hva det, men jeg har den egentlig her, så jeg har ikke noen liste med meg. For jeg går igjennom leilighetene I et system. Og da har jeg oppdaget at jeg får veldig mye mindre spørsmål etterpå.
Ja.
Så det for meg en investering I fritid etterpå.
Ja.
For det man, det man ønsker, samtidig så tror jeg det blir opplevet som proff da.
Ja, og det liksom så jeg skulle si det at det jo et sånt at selskap opererer også, sant? Der har du mange prosesser, og jo flere folk du blir, så kan ikke folk bare gå rundt og liksom gjøre sånn som de vil. Da må du liksom lage rutiner, så man vet hva man skal forholde seg til.
Ja.
Men du innledet jo litt med kunnskap om eiendom, og om det eiendom eller eiendomsmarked, det kan du ikke få definere, som du mener folk bør kunne. Så hvis du deler dette opp da, og så sier du først, ok, nå det investoren du snakker til, sant? Rutiner. Hva andre ting det som du mener, hvis du skal investere I eiendom med kunnskap du bør opparbeide deg, som ikke folk vet om I dag?
Altså, folk vet ikke en gang, eller veldig mange da, det jo ikke all, men veldig mange vet jo ikke forskjellen på ulike eiertyper. Altså, borettslag, selvleiligheter, hva forskjellen, og hvorfor skal, du bruke, hvorfor skal du sikte inn på det ene og ikke det andre, hvis du skal drive med utleie, for eksempel.
Ok, hva skal du unngå?
Borettslag. Snakker vi nå som utleier, eller som privatperson?
Nei, nå snakker vi som utleier, vi som investor. Ok, så det bare det drit I borettslag, det du sier.
Ja, det veldig enkelt, og det la jeg en video på TikTok nå, nylig gjennom innomsørene, og bare sa at et enkelt råd til deg som skal investere I bolig, hold deg unna borettslag.
Hvorfor?
Ja. Ja, og da kom det spørsmålet. Og da sa jeg, slutt ikke diskutere, men bare gjør det.
Gi oss 30 sekunder med hvorfor, så skal vi gå videre.
Ja, da skal vi gå hvorfor. Jeg vil rett og slett få at det ikke lov. Altså, det
langtidsutleie?
Ja, langtidsutleie egentlig borettslagsleie. Det ikke lov. Du kan få leie ut midlertidig.
Ja.
Men det står I borettslagsloven, og så det en del unntak der, men de unntakene vi ikke okay. interessert I.
Da har vi fått svar på det.
Så bare styr unna.
Neste ting, hva det for å gjøre det enkelt for folk? Styr unna borettslag, det var nummer en.
Ja.
Hva nummer to da for en investor som skal leie ut?
Det å lære seg å regne på utleie.
Ok, hva innebærer? Kan du breake det?
Ja, yielden for eksempel.
Ja.
Du har årlige inntekter minus kostnader delt på kjøpesummen.
Mm.
Det gir et prosent, gange med 100, det gir et prosenttall.
Mm.
Det gir en sånn Det man regner på der jo eiendommens avkastning.
Ja, det skal være over 4,5 da?
Det skal være over
4,5, 5?
Ja, I hvert fall. Altså når du har I boliglånsrente på nærmere 7 nå, så
Jeg tror jeg mente med kanskje rentekostnader.
Det kan vi så vidt si.
Ja, men
for du skal dekke rentekostnader din, så skal du dekke alternativkostnader din. Og alternativkostnader I dag jo gjerne å ha penger på bank eller en høy rentekonto med 4%.
Og du får jo høyere, hvis en eiendom har en yield på 5 da, så det jo eiendommen sin avkastning basert på ren, hvis du kjøper en ren EK.
Mm. Mm.
Så når du girer opp det, så får du et høyere avkastning enn det, som gjør at du ville kunne ha håndtert det høyere rente isolert på den ene eiendommen. Og her jo litt interessant, for at I utlandet så bruker man jo den yield-beregningen på å tenke hva det villig til å betale for en bolig. For der det også en vurdering I forhold til leie-eie, hva lønner seg? Jo, jeg må betale så mye leie, men hvis jeg kjøper den boligen, så slipper jeg den jo kanskje billigere, kanskje ikke. Varierer fra by til by og land til land. Men der det en økonomisk vurdering rundt det. Men I Norge så det ikke. Og veldig mange av dem som kjøper private boliger for utleie I Norge, de foretar heller ikke noe gildvurdering. De bare tenker, utleie jo bra, så da kjøper vi.
Ja.
Og det jo de kjøper jo noe
så faktisk setter seg ned med en kalkulator eller et Excel-ark da og putter inn utgifter og inntekter og ser at dette her klarer å gå I pluss da
for noen, noen leiligheter eller hus jo naturlige utleie objekter, mens noen på en måte boobjekter, sant?
Og de fleste de boobjekter, de fleste dårlige utleie objekter
og selv om la oss si at du får da at ja, på denne her hvis du trekker fra all kost da, så sitter igjen med 2%, men hvis du kun har 20% EK I det der, så har du fortsatt da 10% yield på din egen kapital.
Ja, du kan jeg liker ikke å bruke ordet yield på avkastninger på egenkapital, men ja, du har jo for folk sliter med det begrepet
ROI, fra før.
Ja, altså, eller, du, ja, men det jo en avkastning.
Ja, for du har investert 1 million og kjøpt noe til 10 millioner, som gir da, hva blir det? Det
Det blir komplisert her for meg selv her.
Nei, jeg ligger i hoderegning, så jeg kan ikke hjelpe deg.
Det blir jo at du har 2 millioner egenkapital på noe til 10 millioner, og så genererer dette her da, en yield på 2% på de 10 millionene, som blir jo da 200 000. Men siden du kunne ha investert 2 millioner, så er jo 200 000 av 2 millioner, det er jo 10%.
Ja.
Sant? Så din avkastning på dine 2 millioner er jo 10%, selv om objektet i seg selv, hvis du ser på at det er verdt 10 millioner, er på 2%. Og det er det som er den gearing-effekten. Den kan jo få den samme hvis du investerer i aksjer og andre ting. Oi. Der går det veldig, veldig fort. Så det er ikke at vi skal oppfordre folk til å ta gearing, de skal vite hva de gjør da. For det betyr jo også at hvis denne boligen faller i verdi, sant? Hvis du har kjøpt noe til 10 millioner, og du har 2 millioner egenkapital, og boligmarkedet krasjer i Hermegårdstein med 20%, så er du, da er du egentlig ute av spillet. Sant? Da kommer banken og sier, nå må du hoste opp noe mer penger.
Ja, og det er jo, det der er jo litt interessant, fordi at når det gjelder bolig, da, så sier jo ikke banken det, hvis du, så lenge du betaler. Verdien din kan være på en måte vask.
Er det sant når det gjelder utleie?
Nei, ikke når det gjelder utleie.
Nei, for det gjelder egen bolig, så driter banken i det så lenge du kan betjene det. Men hvis du sitter med 10 leiligheter, så begynner de å skjelve.
Det gjør de. Så det er som privat...
Selv om du sier jeg kan betjene lånet, så sier de, nei.
Nei, men det er riktig. Men som privatperson, så kan du stort sett gjøre det også med noen utleieboliger, så lenge du betaler leia di. Men da har du 10. Da har du gjerne ikke mer enn 4. For da blir du regnet som næring, og hvis du blir regnet som næring, så vil banken regne som næring også, og da vurderer de deg som om du driver proft, og da kommer de med det kravet. Men den gearing-effekten er jo viktig å skjønne, og det er jo på godt og vondt. Det blir jo ofte brukt som et sånn argument for hvorfor du skal investere i eiendom, for bankene er jo glad i eiendom.
Altså alle girer jo sin egen bolig i Norge.
Men alle
er
ikke klar over at det er giring. For det er bare sånn, ja, men det er noe sånn du får kjøpt en bolig. For det er jo en annen sak til hvor stor del av boligen din eier du. Sånn, er boliger? Ja, er du det hvis du eier 20% av boligen din, eller eier du en liten del av boligen din?
Og dette er jo kanskje en faktor også til at det markedet har gått så bra, for det har vært egentlig en stabil utvikling i boligmarkedet, men på grunn av at folk har giret, så har de fått veldig mye mer avkastning.
Men forklare det veldig enkelt da. Hvis du går inn i en bolig som har verdi til 2 millioner, du går inn med 200 000 egenkapital, den boligen stiger 10%, så har du doblet din egenkapital, sant?
Ja, ikke sant.
Ja.
Og det, og motsatt.
For selvfølgelig.
Jeg skal på Høgskolen i Vest i morgen, og der skal jeg snakke til studenter, og der har jeg med et regnestykke fra 22, fra sist jeg var her, som jeg visste fram, som da var reelt, på leiligheter som kostet sommeren 22, og hva de kostet i november 22, når jeg var her. Og der er det jo eksempler da, på at hvis du hadde kjøpt sommeren 22, og så skulle du selge i november 22, det er veldig sjeldent det skjer da, men du kan samlivsbrudd, du ombestemmer deg, og så det er liksom du har kjøpt for tidlig og en med andre. Men da var nesten ekon vasket bort.
Ja, det er en sunn kost, så det kaller
jeg. For da var det forskjellen på de leilighetene var 400-500 000 per leilighet, helt reelle leiligheter, hadde Finn-annonser og alt sammen, og da sånn, de var bort. Så den gearing-effekten, den er bra, men den er også skummel. Det er jo derfor at investorer går bøst, liksom, hvis du girer investeringene dine for mye, og det går galt i veien.
Men grunnen til at den EK-en var bort, det var fordi de måtte selge og dele disse kostnadene inn og ut også, var ikke det? Det var ikke bare utviklingen i markedet.
Ja, nei, det var ikke bare utviklingen i markedet. Da har jeg tatt på transaksjonskostnader, for det er det reelle bildet som jeg er litt opptatt av å få fram. At folk har med seg beslutningen.
Hvor lenge bør du tenke at du skal bo et sted før du kjøper?
3-5 år.
3-5 år.
Det er liksom, 3 minimum.
Ja. Så hvis du er student og tenker nå jeg skal flytte til Bergen for å studere, om du blir rett eller 3 år, det vet du ikke, så bør du leie.
Ja.
Hvis du vet at nei, jeg skal ta master på NHH, jeg skal gå i alle, og så har jeg fått med kjæreste i Bergen, så kan du kjøpe.
Det kan du, men jeg ville ha ventet til du har kommet dit og vært der.
Ja.
For det er en del studenter som flytter til byen, starter på et studie, og så finner jeg ut at det her var ikke noe for meg. Og her har jeg erfaring på fra meglertida, og jeg får fortsatt erfaring av, for at det er folk som kontakter meg, som jeg har jobbet med i DNB-systemet, for eksempel, nasjonalt, datteren skal til Trondheim, og bare lurer på ting, skal jeg kjøpe seg leilighet. Mm. Og så hører jeg med dem litt senere, så ja, nei, etter 6 måneder så skal jeg flytte.
Ja.
Vært i Bergen, synes det regnet for mye, orsker ikke bo her, vil flytte. Hva ufin, du? Hva ufin nå?
Nei, nei, her
det. Det regner like mye i Trondheim, så det går bra.
Men det ett år, eller hva tids?
Nei, men altså, det sånn, vent til du har kommet og fått gjort unna det første året, vært der noen måneder, du vet at på en måte du hater ikke studiet ditt da. Du liksom, du tenker at her en plass her vil være videre.
Ja, du savner ikke...
For det altså...
Karsk og sådd.
Jeg måtte gjøre en stikk i
magen. Kjempebra. Tilbake litt. Ok, de må unngå borettslag. Du må kunne regne. Dette, hvis du ikke klarer å finne ut av det på egen hånd, så bør du ikke investere.
Nei, jeg vil egentlig si det så tydelig da.
Ja. Er det flere ting som en som en hobbyinvestor slash semi ønsker å gjøre mer investor utleie bør vite om eiendomsmarkedet i Norge?
Bør vite kanskje at eiendomsmarkedet for utleie nå er det dårligste det noen gang har vært.
Det bør de jo vite.
Ja, det er jo greit å vite.
Det er jo et fakta.
Ja, og lokalkunnskap er viktig når du skal
utleie. Ja, fordi at jeg tror du trenger lokalkunnskap for å gjøre en god deal.
Ja.
Og for å lykkes med eiendomsinvesteringer fremover, så må du gjøre en god deal.
Men jeg kjente litt sånn, nå skal jeg være litt stygg her, jeg kjente litt sånn alle tullinger begir seg ut i eiendomsmarkedet. Jeg husker vi var så på noen leiligheter, og det var alle som hadde en snekkerkompis, de var så på disse her 3 leilighetene. Ja, men det kødde ikke, det var sånn, på en vanlig leilighet så var det kanskje 5 stykker på visning, men det var et sånt objekt da, som kunne gjøres noe med, så plutselig var det 20-25 stykker som skulle på visning der, sånn, så var vi bare sånn, det her orker ikke vi å forholde oss til, her kommer, for her, da møter du mange ikke-profesjonelle også, og de driver opp prisene, for de tenker, ja, men her er det jo bare å legge noe parkett og sånn, og så blir det veldig mye dyrere, så de kjøper litt sånn katter i sekken, og det ødelegger jo litt for de som gjerne går der med kalkulator og vil regne inn at vi kan gjøre dette med en viss trygghet. Da.
Ja.
Og da sitter du igjen med at det eneste som kan redde deg, det er at boligprisene stiger. Så har du gjort det for disse idiotene som gjorde dette her. Så vi sitter igjen her, sant? De ikke gjorde dette for 10-15 år siden vi gjorde dette her.
Var dette med kamerater eller med selskap?
Dette var med selskap som jeg jobbet med. Da. Men det var liksom, nei, dette er for høy risk. Her sitter vi utelukkende og gamler på at markedet skal stige. Og så har du gjort det ettertid. Vi burde jo åpenbart gjort det. Mm. Men der og da så var det litt sånn, disse her andre, de kan jo ikke regne. Altså, hvorfor driver de jo prisen sånn? Så hvordan forholder du deg til det?
Nei, jeg kan jo ikke si at det feil. Det jo, det, du har jo rett, og det jo ikke alle sammen som kan jo regne.
Mm.
Hverken av dem som mener dem driver på med det.
Det er litt sånn irriterende når du blir reddet av litt sånn dumb luck.
Men det skal sies da, og der kommer jo erfaringen fra meglerbransjen inn igjen da, at det er jo ikke sånn at alle dem da, som tullingene som du sa, som kjøpt og som ikke kunne regne, har tjent penger eller. Du hører jo veldig ofte om suksesshistoriene.
Mm.
Folk er jo ikke så glad i å innrømme feil.
Mm.
Og jeg vet jo at det er veldig mye folk som også har tapt penger på eiendom.
Ja, åpenbart.
I de gode årene også. Og ikke bare private, men sånn hobbyinvestorer da, og sånn, fordi at de har pusset opp feil boliger og sånn, og de folkene som kommer, som du sier, med snekkerbuksene, og det er ikke noe galt med snekkere, for det er veldig mange av dem som er flinke, men det er noen av dem som er gode på håndverk, men som ikke kan investering. Ja, som har kjøpt feil type boliger i feil plasser, og har utviklet dem helt feil, og har ikke.
Og det var på ingen måte en diss til håndverk eller snekkere, men det var sånn, vi har en kar som kan snekke litt, så derfor skal vi flippe dette her selv, men det å snekke og pusse opp er jo noe annet enn å kunne regne gilen og kjenne markedet, eiendomsmarkedet, da. Sånn, det er to forskjellige...
Det er to forskjellige ting. Hvis
du skulle plukket ut en ting som er den største feil som hobbyinvestorer gjør, hva er det da?
Godt spørsmål. Den største feilen jeg vil tro det at, jeg vil si at det er å kjøpe feil bolig.
Altså, kjøp feil bolig, det er jo litt sånn innlysende, men er det mer, er det mer at man handler mer med hjerte og ønsker å komme inn i markedet og ikke tør å si, nei, dette var limiten vi satt for å kjøpe det objektet?
Ja, det tror jeg er feilen som de fleste private gjør.
Ok, ja, men ok, la oss gå over til det da.
Ja.
For nå gikk vi gjennom...
For der er det veldig lite hjerne og veldig mye hjerte.
Ja, men la oss gå over til det, for nå har vi gått gjennom for de profesjonelle, sant? Ikke borettslag, rene gil, lokalkunnskap. Var det flere ting, Torstein? Eller, Paul? Det var kanskje det viktigste.
Ja.
Ja. Ok, som privat, jeg skal bare inn på boligmarkedet. Hva ting, du sa sånn, igjen innledningsvis, folk kan ikke noe boligmarkedet.
Nei.
Som en som, jeg skal ikke drive på utleie, men jeg ønsker å ha en bolig. Hva ting er det jeg bør vite?
Også her bør du vite forskjellen på eierformene, for det handler litt om hvorvidt det fellesgjeld med boligen eller ikke, og hva det har å bety. Det jo ikke alle sammen som skjønner at du kjøper den andelen av fellesgjelda på en borettslagsleilighet, for eksempel.
Mm. Og for dem som... bare liksom leiligheten I Tromsø drittbillig, da. Ja, det jo alle 2 millioner.
Ja, jo, men ikke sant.
Ok, men det kan for eksempel være at du ser at oi, denne boligen her, den jo bare 2 millioner. Det var jævla billig I Bergen sentrum.
Ja.
Men så viser det seg at ja, men du betaler 15 000 I måneden på, for felles gjeld også.
Ikke sant.
Så det, og det kommer I tillegg til lånet du har.
For din bolig har en felles gjeld på 1,5-1,7 ja. Som skal håndteres. Og vanligvis så ville kanskje din leiligheten ha kostet 4,7, nei 3,7 eller 3,5 eller noe ja. Sånt. Men hatt 3-4 000 I felleskostnader, kanskje. Ja. For eksempel. Og, men det finner jo folk ut ganske fort da. Men fortsatt så det for lite kunnskap rundt det. Og så det for lite kunnskap rundt hvordan sånne type sameier og borettslag organisert I forhold til at du kjøper deg inn og har en del av ansvaret for hele bygget.
Mm.
Sånn at du må ha et bevisst forhold til hvordan vindvann, taket, kjelleren, dreneringen, ventilasjon, Altså,
for plutselig kan dette borettslaget finne ut at vi skal skifte ut tak og alle vinduer,
ja.
Og så får du en kjemperegning, eller fellesutgiftene dine stiger betraktelig.
Ja.
Og det stemt gjennom, så du må bare forholde deg til det. Du kan ikke si at, nei, det ikke råd til.
Ja, du kan ikke si at jeg vil ikke være med på det. Du en del av det andre slaget, borettslaget, eller en del av det samme. Og nå har vi, jeg tror vi har verdens strengeste eiendomsmeglerlov. Så meglere har jo pålagt å hente inn all den infoen her. Den står gjerne I prospektet, men problemet at folk leser ikke prospektet.
Mm.
Mm. For det blitt så stort på grunn av de lovkravene som så har vi jo...
Det dritkjedelig.
Ja. ja, men det kjedelig. Men det I ordentlig blekke, da.
Mm.
Med alt fra tilstandsrapporter og årsregnskap fra borettslag, sameie og vedtekter og husordensregler og alt sammen som du må gå gjennom. Og alt gjerne tilgjengelig av informasjon, og megleren har dratt fram mye av det der, og det vedtatt en større opppussing, for eksempel, så skal det stå I prospektet.
Mm.
Og det tror jeg det gjør. For smekken til megleren, den de får hvis de ikke, den ganske stor.
Mm.
Men folk leser jo ikke.
Mm.
Folk lar seg bli blendet av fancy bilder og bruke mer tid på annonsen og bildene og kiwien oppe I den designskåla som satt frem for å skape stemning.
Lasse på alt annet, ja.
Ja, enn selve prospektet.
Mm.
Så det tror jeg det, man må bli flinkere til å både skjønne tilstand på det man kjøper. Da.
Men det I kombinasjon med kanskje en av de mest cowboy-aktive budgivningsrundene, det vel I Norge, hvor du på en måte dagen etter skal begynne å by millioner på 15 ja. Minutter. Kan jo være en veldig farlig kombinasjon da.
Det kan jo være det, og det derfor vi fikk denne klokka 12 dagen der på regelen, som den ofte kalles. Før så var det jo, når jeg store deler av min meglerkarriere, så hadde jo ikke den. Og da var det jo enda vær, for da kom jo budene på visning og på samme kvelden.
Mm.
Og da var det jo... Da,
følelsene helt...
Ja, og det sånn, hva byr du på da? Du byr jo kun på impuls. Mm. Du byr jo kun på følelser, fordi at du har gått inn I noe som her vil vi ha.
Men ok, tilbake til den store blekken. Er ikke det et slags krav på at sånn viktig informasjon som at her kommer det en større opppussning, noe som oppsummeres I det du kaller, I bedrift kaller du det et executive summary.
Ja.
Sant? At du får en sånn, her de aller viktigste punktene, så du slipper å lese liksom, om takstein og grunnmuren og alt mulig, men her de faktisk punktene som viktige for din beslutning.
Det har du rett I, og lovgiver har jo der gjennom den loven sagt at megleren skal dra ut essensen av den tjukkeste blekka baki, og dra det ut. Så la oss si at du har en 8-10 sida I prospektet I starten da, som et tekst som megleren har lagt inn. De punktene som der, det jo listet opp I eiendomsmeglerloven, hva det som skal være med.
Okay.
Og spesiell informasjon om økonomi og opppussing og sånt skal være dratt fram. spesiell okay. informasjon fra tilstandsrapporten skal også være dratt fram.
Ok, så det disse 8 sidene, du må, du må lese de.
Du må lese dem, du skal gjøre din sannsynligvis livs største investering, liksom. Ja. Du må gidde å lese 10 sider på det du kjøper.
Ja, ok, dette var en litt sånn teknisk ting da. Er det noe sånn markedsmessig innsikt du vil gitt?
Litt sånn i forhold til hvordan boligmarkedet fungerer, med tanke på at det lønner seg å gå litt mot strømmen. Da. Mm. Fordi at den mest kjente strategien i Norge, det å sitte på gjerdet.
Mm.
Så hvis du oppdager en bolig som du har lyst på, men ingen andre er interessert og ikke byr, så blir jo nordmenn skeptisk. Så setter de seg på gjerdet og venter til noen andre er interessert.
Mm.
Så og det, jeg er jo ikke tilhenger av den taktikken, jeg tenker, for det kan være riktig hus for deg, selv om det ikke er riktig hus for deg.
Ja, men dette høres ut som en megler som har lyst på provisjon som snakker.
Nei, men jeg kan ta et eksempel her, da.
Men jeg har så mye eksempler da, på at folk som da har suttet på gjerdet og ventet, da, og 2-3 måneder senere, da, så går din boligen dyrere. Og det her er helt konkret eksempel at den leiligheten jeg fortalte om som jeg ga fra meg nå 1. april den naboleiligheten ble solgt tidligere i år den ble lagt ut på markedet i august i fjor og høsten i Trondheim i fjor den var helt håpløs da skulle jo alt gå til helvete med boligmarkedet og sånn, så da var det ingen som ville kjøpe så, men det var en interessent der Lang historie kort, den samme interessenten havna i en budrunde i tidligere i år, og den boligen den startet å by på 2,6, den gikk for 2,950. Den var lagt ut for 2,950. Det var en høy sum, riktig nok, men jeg er overbevist om at selgeren hadde godtatt både 2,7 og 2,750 i høst.
Ja, jeg skjønner.
Og vedkommende endte opp med å kjøpe en til prisantydning. Jeg tok kontakt med megleren, ikke på å selge min til tapende budgiver. Bare sånn, det her var en sånn god pris, at det bare sånn, kan du be dem kjøpe min? Mm. Mm. Så det er, de fleste han tror det, at det megleren skal bare argumentere for å få unna igjen her, men det er sånn, hvis du vet at den boligen er bra for deg, hvorfor vil du ha konkurranse?
Mm. Kan jeg komme med et personlig eksempel her da, for jeg er veldig glad i det der at alt for ofte så kommer det en god deal reken på en fjøl, men folk er alt for passive.
Mm.
For vi er livene redde, vi skal sitte på gjerdet, vi skal vente, og så når alle andre, når du har fått bekreftet at 10 andre vil ha dette her, og du plutselig har en budrunde, da skal vi slå til.
Ja.
Sant? Så når jeg og min samboer så etter vår felles bolig, så hadde vi ingen planer om å bygge, men helt tilfeldig så kom jeg over en tomt ute i Godvik, så jeg så det lå ute en stund og jeg tror han luttet til ca. 2 millioner først, og så var han suttet ned flere ganger så jeg til 1,7 og jeg tror det var en tror han var nede i 1,4 eller noe sånt på det siste så det var en merkelig greie synes jeg da for det var jo en veldig sånn populært område så tok jeg kontakt og så viste jeg at det ligger en opsjon på at en utbygger som lover å bygge her sånn ser huset ut hvis du ikke vil ha dette huset, så må du betale 250,000 for å kjøpe ut den opsjonen. Da. Mm. Og det har jo skremt folk litt vekk. Men vi hadde ikke noen tanker om vi skulle bygge det helt tatt. Vi så jo allerede etter noe som liksom var ferdig. Så for oss så var det sånn, ja, men det huset ser kjempefett ut det der, sant? Ja. Og vi fikk lov å endre innvendig også.
Ja.
Og det er jo i tillegg der da, sagmegler sa, ja, det er flere som er interessert der. Men så ga jeg det som kalles et hemmelig bud.
Ja.
Og det vil si at jeg gir dette budet her, men da er det kun kjøper som skal få dette budet, for vi skal starte en hel prosess, sa jeg. Vi gjør dette litt på impuls, spilte jeg litt på da. Og jeg visste også at han som solgte denne tomten, han hadde allerede flyttet. Han eide nabohuset, han hadde allerede flyttet nord og fått god pris for huset sitt. Så han var sikkert lei av å sitte med dette lenge, tenkte jeg.
Ja.
Og så fikk jeg da denne tomten for 1,080,000. Sant? Altså røftelig halve prisen av det som opprinnelig var ute for.
Ja.
Og så viste jeg at det var jo sånn 20 stykker som satt på den listen.
Ja, ja, ja.
Det var et sånn hemmelig bud. Altså han må akseptere eller ikke akseptere.
Ja, og det er mange meglere hatet jo dette.
Ja, 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 det skjønner jeg. Jeg er jo ikke fan av hemmelige bud som...
Men hvorfor skal jeg by inn masse konkurranse?
Ja, ja, nei, men det er jo et bra triks.
Ja, ja, ja.
Men det er sånn, det er en annen ting. Så lenge det er lov, så hvorfor ikke bruke det?
Ja, da, og det er en annen ting. Hvis dette var sånn, nå hadde det vært en visning, Og så liksom gi et hemmelig bud, da vil nok megler og kjøper si, nei, det de ikke interessert i. Men her har du dette logget brakk, så du lå liksom bare litt sånn på stedet hvil da. Og mange var liksom litt sånn skeptiske til dette greiene her. Men som her føler jeg da at dette var liksom et godt eksempel. For hvis jeg hadde gitt et bud på 1-2, så kanskje en av disse her 20 andre som stod på listen sa, ja, men helvete, nå er det jo noe som skjer her nå.
Ja, og da, sånn, og da er det flere ting som slår inn. Oi, det her er jo billig, for den var jo kostet 2 mil før, så her må vi hive oss med på.
Ja, og jeg begynte på 1 mil, og så blir det 1.080.000. Så det er klart at...
Jeg ser på boliger nå. Kan jeg gå til megleren og si, jeg har lyst til å bli prisantydning på det der, men du har ikke lov å si det til de andre som har vist interesse for boligen.
Ja, det kan jo. Det er forbeholdet om at det kalles hemmelig bud da. Ja. Si at budet skal være hemmelig. Og jeg har selv kjøpt en av de beste dealene vi har gjort gjennom MySpot Living, og er jo med et hemmelig bud. Mm. Så det er jo en, altså, det er sånn, strategien er der. Så.
Og megleren kan ikke si nei, han må si det videre til budgiveren.
Nei, jeg tror det noen som prøver seg å legge ord i munnen på selgeren, men han er vel pliktig til å videreformidle den informasjonen.
Ja, han er pliktig til å videreformidle den informasjonen, og så er det helt riktig at det ingen meglere som liker det, for det gjør jobben deres veldig, veldig vanskelig. Ja. Så de fleste meglere vil prøve å få selgeren til å avslå det budet, og si at bare avslå det tvert, fordi at de vil ha muligheten til å informere de andre an. Mm. Så de kommer til å prøve å si til selgeren at det her ikke lønner seg, la oss holde det her ryddig og kjøre. Men
da må man stole på at den kjøperen som har kommet med det hemmelige budet og har lyst til å gi bud uansett. Da.
Ikke sant, det er et spill. Det er en forhandling her. Og den megleren tar også en risiko hvis den er veldig, veldig tydelig overfor selgeren og sier at avslå det budet her. Mm. For det er gitt at du byr senere. Mm. Det er heller ikke gitt at de andre byr.
Mm. Nei, og det er jo som sagt, jeg tror det kommer veldig an på konteksten. Det hvis det nettopp har vært visning går og sier at du skal gi et hemmelig bud, det tror jeg ikke det kommer noen vei. Men hvis det er en leilighet eller bolig som ligger ute en stund, du ser at han har hatt litt interesse, men han har vært litt sånn til og fra, så kan det være lurt å ringe og si, du, jeg ser denne ligger ute nå for 3-7, jeg vil gi et hemmelig bud på 3-5.
Ja.
Og det er liksom, det er ikke så langt underfor at det er et skambud. Du kan liksom ikke gi 2 millioner, sånn, for det vil jo de si nei til. Men 3-5 da, så kan det godt være at den selgeren da sier, ja, la oss ta dette her og komme oss videre.
Men jeg synes du er inn på essensen i det som jeg synes er viktigst her da, for folk flest, nemlig det å ha kompetanse rundt det du skal investere i.
Mm.
Så det, og det er jo en av de tingene jeg ønsker at folk skal gjøre. Du må gjøre litt research i forhold til hva er prisnivået der du ønsker å bo.
Mm.
Du skal også vurdere om må du bo der, eller kan du bo der? For det kan være billigere å bo der enn der, ref, sotra og buss og en eller annen. Det er en vurdering i livskvalitet, reisetid, hvor mye 20 minutter hver vei betyr det for deg.
Jeg tror det er litt sånn status da for når du kommer over. Altså det er litt sånn, jeg skal ikke bo på sotra, sier jeg.
Det er jo litt sånn, men det er jo sånn, la oss være ærlig.
Folk sier sånn, ja det er ikke over broen. Det.
Nei, men, det handler, men sånn er det i alle byer. Det handler jo om status, og det jo, kan jo være et problem, men det er bare... Men hvis folk bare har et bevisst forhold til det, så må du skaffe deg informasjon rundt hva som er priserne der og hva som er priserne her, og hvor du vil bo hen. For hvis du gjør det, så klarer du å identifisere om en deal er god eller ikke. Eller, og da klarer du å agere hvis du kommer over noe som passer deg. Og da kan du jobbe imot denne norske sykdommen da, som er å sitte på gjerdet, og sitte og vente på konkurranse.
Ja, for den venter på konkurranse, den tror jeg handler om at man er risikoavers, man vil at andre skal validere at dette har en verdi.
Riktig.
Men da ender du opp med alt om å betale premiumpris.
Det gjør du.
Så det er selvfølgelig litt risiko, men hvis du gjør researchen, som du sier, og du er da villig til å... Du kan mitigere mye av risikoen din med å gjøre research, og da kan du faktisk få en god deal i enkelte tilfeller.
Ja, du kan gjøre, men du er nødt til å tenke selv.
Ja, ja.
Fordi at de fleste opererer som søveflokken, de går samlet. Og det er norske boligmarkedet.
Ja, det er ikke bare norske boliger, det handler om altså, ikke profesjonelle investorer også. Sant? Når markedet, før tiden, når taxisjåføren begynner å snakke om aksjer, da skal du ut av aksjemarkedet. Sant? Når alle de som ikke har erfaring med aksjer begynner å kjøpe aksjer, Da er det et tegn på at da er boble. Men da har alle fått den bekreftelsen de trenger. Og samme sikkert innenfor bitcoin. Samme om bitcoin har steget noe. Det er garantert veldig mange folk har utsatt mye penger på bitcoin. Ja. For de kjøpte på sist high, og så ble de nervøse, og så solgte de også. Og nå sitter de igjen og vurderer å kjøpe. Sant? Ja. Og så vet vi ikke hvor tid neste kommer. Så jeg tror ikke det bare gjelder eiendom. Jeg tror det gjelder alle investeringsklasser. Jeg tror ikke det er bare unikt for nordmenn. Men kanskje nordmenn er litt ekstra utsatt, fordi vi er litt sånn janteloven påvirket, at vi ikke skal tro at vi er så veldig mye bedre enn andre. Vi er kanskje litt mindre risikovillig.
Ja, jeg tror at vi i hvert fall er på en egen skala der, i forhold til veldig mange andre, nettopp av det du sier.
Mm.
Og det er åpenbart psykologi.
Mm.
Men hvis du har mer kunnskap, så tror jeg du tar mer veloverveide valg. Men det er jo, hvis du tenker på hvor viktig det er i Norge å eie egen bolig, da, hvis du tenker på hvor mange plasser er det som deler info om eiendomsinvesteringer, boliginvesteringer, det finnes jo nesten ingen.
Mm.
Det er jo ikke skrevet bøker om å kjøpe bolig i Norge, det finnes jo ingen firma som driver med det sånn utover, i hvert fall ikke før vi startet.
Mm.
Så det er jo bankene deler og meglerne deler, men og mye av det er god info, men det tror ikke folk på, for de tror at det er bare for at de skal selge sine egne tjenester.
Det er jo veldig kjeldent. Du hører meglere gå ut og si, nå ser det ikke bra ut fremover.
Ja, nei, du skal alltid huske på meglerrollen.
Ja,
definitivt.
Men ok, nå er jo ikke du megler i dag, så det er jo litt gøy, og så kanskje du... Hva er ditt syn på eiendomsmarkedet i Norge nå fremover de neste 5 årene?
Godt spørsmål. Jeg er litt smånervøs i forhold til at jeg synes den oppgangen som vi har nå, da. For nå har vi jo en oppgang på flere prosent igjen allerede i år.
Men er det på grunn av Oslo drar landet opp, eller er det oppgang over hele fjøla?
7% i Bergen, tror jeg.
Nei, den er faktisk spredt rundt omkring i hele landet.
Hva er det som gjør at vi har oppgang når boliglånet er blitt så mye dyrere? Ja, bygges det for lite nytt?
Det bygges for lite nytt i noen byer.
Mm.
Men i Trondheim for eksempel så er det bygd masse nye boliger de siste årene.
Mm.
Og ble ferdigstilt veldig, veldig mye i fjor på samme tid.
Så, er det bare inflasjon da, som gjør at...
Det er psykologi.
Ja, forventninger
at renten skal ned.
Det skjedde en stemningsskift i slutten av desember.
Mm.
Når Norges Bank klinet til med en renteøkning som bare noen få hadde trodd, så ble det etablert da, en sannhet om at nå er rentetoppen nådd.
Ja.
Da begynte både økonomiekspertene til bankene og folk flest og si det samme. Jeg snakket med folk i jula som på en måte vi hadde et hyggelig besøk fra Bergen og hun jobbet som lærer. Hun fortalte jo at på lærerværelset da, rett før jul så hadde det begynt å bli diskutert om at ja, men nå var jo rentetoppen nådd, så nå lønte det seg å kjøpe bolig. For nå skulle det jo opp. For nå skulle renta ned.
Ja, og nå var jo også hun Ida Vollbakke ute på sist sånn her Norges Bank møte, og var veldig det duete, som man kaller det.
Ja.
At hun var veldig myk, og hun sa jo også at hun trodde første rentesenking kom i september, som kanskje ikke var sånn supersmart, og ikke helt i tråd med prognosene, for det er vel sånn 50% sjanse for at det skal være i september da. Og i ettertid så har jo Fed, altså USA, kommet ut og vært mer hauket og sier at det blir lengre. Så vi ser jo allerede der at neste gang Ida skal på talerstol, så må hun sikkert si sånn, det ser ikke ut som det blir september likevel, mest sannsynlig. Og sånn kan jo denne dansen foregå en stund.
Ja.
For dette handler jo egentlig om, i stedet for å se på hva sentralbanken sier der og da, så bør man kanskje heller følge mer på hva er faktisk inflasjonsnivået, for det er jo det som kanskje er best utslagsgivende for rentepolitikken. Eller det er det som er mest utslagsgivende.
Ja, det er jo det. Og det er jo... Jeg er ikke noen småmann, så jeg skal være forsiktig med å uttale meg i forhold til hvordan ting går. Det jeg har lært nå, det er at Norges Bank vet ikke.
Mm.
Ekspertene vet ikke.
Ja.
Så det er egentlig ganske bortkastet å drive og spå, for når du ser på rentekurvene som Norges Bank har prøvd å spådd, så har de å bomma.
Tusenfaktorer man ikke
har. Når du ser på svenske sentralbanken, hva de hadde spådd, så har de sagt tidligere at de skulle ha nullrente langt ut i 2024.
Mm.
Nå har de igjen snudd, og de skal ned og ha tre rentenedsenkninger i år. For i Sverige så går det mye dårligere enn i Norge. Så det her er sånn kjempekomplekst. Men bare for å følge opp den du spurte om, bare sånn at det er sagt, vi har faktorer der som gjør at jeg litt skremt, på grunn av at vi har et høyt boligprisnivå som bare stiger videre.
Mm.
Der er vi litt sånn atypisk i forhold til verden ellers, for det, ellers rundt omkring så har jo ting roet seg litt med den renteøkningen. Så du har fått liksom litt ned, boligprisene har gått litt ned. I Norge så har de bare gått ned høsten 22 og høsten 23, men så har de gått opp igjen våren 23, og nå da våren, eller vinteren 24. Men så har vi jo en situasjon der nybyggingen i Norge nesten står i stampe. Og en ting som sikkert, det at det blir aldri billigere å bygge boliger i fremtiden.
For, mener du at det byggebransjen blir overregulert?
Ja.
For å tenke litt på hva du kan gjøre selv og hva du må...
Ja, ene, vi har norske byggeforskrifter og sånn, men hvis du tenker på entreprenører og sånn, og tenker på innleieforbudet og sånn, i forhold til hvordan, da, hvordan det er blitt for dem å ha utenlandsk arbeidskraft, for eksempel, eller et mareritt, det er jo med å presse kostnadene opp på boligbygging.
Men hvis det dereguleres, så vil vel kostnadene på bygge gå ned?
Man skulle tro det at hvis man, det her er, når det gjelder norske regler i forhold til bygging, så tror jeg det er den klassiske sagaen om at det er mye gode tanker hver for seg, og så er alt puttet opp i skål, og så blir det litt mye, så det renner over.
Det blir for mye å forholde seg til, rett og slett.
Ja.
Ja, for det tror jeg du har veldig, veldig rett i, og det er jo litt sånn bekymringsfullt generelt at alt blir overregulert, og så ser man at politikere selv ikke klarer å følge disse reguleringene da. Så det er jo litt sånn ironisk. Men jeg tror det er helt rett at det er mye der som kommer av oi, her var det noen som hadde en dårlig opplevelse og de kjøpte katter i sekken. Men det må vi hindre. Vi må lage en regulering på dette.
Ja.
Og så blir det hundrevis av sånne eksempler, og til slutt så har du liksom, du kan ikke sette en nål i veggen uten at du må ha liksom en fagmann til å måle det ene og det andre. Og det er kanskje en utvikling vi ser i samfunnet også, at vi blir liksom umyndiggjort, og vi forventer liksom at ja, men det, staten noen burde passet på at jeg ikke gjorde denne blemmen her. Men jeg vet ikke om det er nødvendigvis det beste for samfunnet. For da får du en veldig sånn sentralisering av både makt og regler, og du liksom, hvis ikke du aldri blir ansvarliggjort for valgene du har tatt, hvis alle noen hele tiden skal redde deg, da blir du et sånn forferdelig barn da, sant, som alltid fikk viljen sin til slutt.
Bortkjemte ungen.
Bortkjemte ungen, ja. Sant, som fikk alltid viljen sin til slutt, for det var bare å grine, sant, så kom mamma eller pappa og fikset det. Og, så det er sånn generell sånn makro, holdt jeg på å si.
Ja, jeg er helt enig. Altså, jeg tror ikke vi skal gå for dypt inn på politikk der, men, nei, men de klarer å bygge hus i andre land også.
Ja.
De har ikke Tech-17 der.
Men,
nei, men det er jo forskjell.
Hvor mye dårligere de husene?
Ja, da, det er, hvis du ser det.
Hvor mye dårligere de er?
Hvis du har sett på sånne programmer i USA, hvordan de smelter opp et hus der,
det er ikke,
kan du si at det har litt med klima og hvor du bor, og da selvfølgelig at her må du ha litt mer værfast bebyggelse. Men en annen ting også var interessant, du sa jo boligmarkedet i USA, for vi har jo hatt en ting som jeg gjenkjente det norske markedet, det har jo egentlig vært ganske stabilt oppadgående da. Det er sjelden sånn at vi har ikke hatt de store krakkene, vi har hatt 25-30% fall, men det har som regel hentet seg greit igjen, men vi har heller aldri hatt sånn 50% fra et år til et annet. Men som vi sa nå, så har det, jeg tror de siste to årene, hvis jeg husker artikken riktig, så var snittprisen på en bolig der gått fra $200,000 til $400,000. Så da har faktisk prisen doblet seg. Så
og det er jo litt spesielt når du tenker på at renta der også er noe egentlig rekordhøy.
Ja, men jeg tror det er for at mange sitter låst, og så har det også med, om du skal kalle det konspirasjon eller ikke, men at disse her store selskapene, altså det er BlackRock og disse her, går inn og så kjøper de opp boliger en masse.
Ja.
For rett og slett bare tove det markedet, og det er vel estimert at de ville ha sånn 60% av privatboligmarkedet i 2030 eller 2040 eller noe sånt der, og det er jo klart
Ja, jeg har ikke tallene, men jeg leste det, og det er jo fakta det, at de har drevet hamstret boliger. Det er jo sånn, enkelte nabolag, så har de jo kjøpt opp hele gata.
Mm. Og jeg kjenner ikke saken godt nok, men det virker jo sånn, og det virker litt sånn naturlig, for hvis du ser på, det er jo akkurat det samme som har skjedd med matvarer som du kjøper i butikken. Sant? Før var det veldig mye individuelle merkevarer. Nå hvis du går og ser en matvarehylle og tar USA for eksempel, mm. så er det liksom Coca-Cola eller Nestle eller disse store selskapene som eier egentlig alle disse merkevarene. Du kan kanskje, jeg vet ikke om det er like utbredt i Norge, du har jo noen store merkevarer her, men...
Nei, men det er vel...
Det er jo samme tankegang, sant?
Det er generelt en sånn konsolidering innenfor de fleste bransjene, at det blir færre og store selskap.
Mm.
Det ser man jo på eiendom i Norge.
Mm.
Det er jo veldig, veldig vanskelig å bli utbygger i Norge i dag. Hvis du ser bort ifra Apple-utbygging da, at du kan, det også er blitt veldig, veldig vanskelig da, på grunn av at program NIMBY og ingen vil ha et nytt hus i hagen sin. Men hvis du tar det opp til dem som bygger boliger da, bygger blokker og så videre, ekstremt kapitalkrevende, veldig strenge krav fra banker, men også strenge krav fra myndigheter i forhold til reguleringsprosesser og sånn, gjør at det er blitt veldig vanskelig for mindre selskaper. Så du får de store utbyggerne.
Ja, for her må du gjerne tenke 8-10 år nå før du skal gjøre en utbygging.
Ikke sant?
Så det å være en liten entreprenør og si jeg skal bygge 10 leiligheter her, det har du rett og slett ikke. Du har ikke kapital
til å sitte på det, og den usikkerheten tomt av, som før kunne kjøpes med opsjoner, den må ofte nå kjøpes kontant, for at konkurransen har vært så stor at folk med store penger, da, store utbyggere, de betaler kontant.
Mm.
Så det eneste er egentlig, det finnes rom for noen mindre utbyggere litt innimellom og sånn, og det er bra for diversifiseringen, at vi har noen som prøver, men det er blitt veldig, veldig færre. Det er veldig, veldig mange færre da, utbyggere i Norge de siste årene, og det går på entreprenører som de som faktisk bygger det, og så er det utbyggere som de som står bak utbyggingen.
Mm.
Du har liksom de store nasjonale som OBOS og tilsvarende da, som har økonomi til å stå igjennom usikre politiske perioder og treg administrasjon i enkelte byer, og så videre, og så videre.
Ja, det er jo to ting. Det ene er jo det som kalles regulatory capture, sant? At det er så mye reguleringer, at det blir umulig for en liten aktør å klare det.
Ja.
Som selvfølgelig er veldig, veldig dumt. Og så har du selvfølgelig noen markedskrefter med såkalte stordriftsfordeler. Mm. At når du er stor, så har du en portefølje, og du kan spre kostnaden din større. Da. Og det er jo ikke noe nytt. Altså, dette har man sett overalt. Går du 30-40 år tilbake, eller for så vidt sikkert 20 år tilbake, så kunne du finne nisjebutikker i Bergen sentrum. En eller annen skredder, sant? Mm. Pauls skreddergreier og den type ting.
Solheimkjøtt.
Ja, ja. Det er noen som har klart å holde i det, men det er veldig mye mindre. Sant? Nå er det merkevare skobutikker, sant? Kjeder, som eventuelt har... Er de eneste som klarer å drive med den marginen da, som trengs nå? Så det er jo litt, kanskje litt synd på ene måten, og i hvert fall viktig at man har et konkurransetilsyn da, som er kanskje på ball her når det gjelder disse store aktørene.
Ja, jeg er generelt skeptisk til regulering, men alt med måte. Noen ganger så er det riktig.
Ja, men det er jo to forskjellige reguleringer. Det ene er jo reguleringer av mange tekniske duppeditter for å få lov å bygge et hus. Mm. Sant? Så du kan si at her har vi blitt litt for strenge. Det andre er jo reguleringer fra konkurransemessige årsaker, at du skal sikre at det er tilstrekkelig tilbud av leverandører her,
som gjør
at det er konkurranse i markedet. Ja. Så det er to ting. Det ene er liksom den tekniske reguleringen, og dette ser vi innenfor bank også. Det går ikke an å konkurrere med DNB i Norge, for det er ingen andre som har sjanse til å bygge en sånn bank i dag, på grunn av måten reguleringen er, så det er klin umulig å hente finansiering til det, og du må være såpass stor som de er for å kunne håndtere alt det compliance-messige. Så det er jo en regulatory capture av banken. Og hadde det vært noe annet om det var markedet på en måte som hadde framdrevet det, at de hadde bare kjøpt seg opp og blitt større, da kunne jo man i teorien etablert en ny aktør da. Og så er det jo kanskje litt spesielt på bank, for der har det jo egentlig Finanstilsynet som følger med på det, men kanskje, eller vi mener i hvert fall at Konkurransetilsynet burde også sett mer på det markedet. Ja. For Finanstilsynet har ett mandat, det er finansiell stabilitet. Hva betyr det? Pass på at bankene tjener jævlig mye penger, for da de solide og gode, de går ikke over enda. Mens konkurransesynet har jo en annen tilnærming til det. De sier, nei, det må være tilstrekkelig konkurranse, slik at forbrukere får et godt nok tilbud. Ja. Så. Det var det vi rakk. Pål, fantastisk. Hvor kan folk lære mer om Pål og få med seg dine tips?
Twitter, Instagram, LinkedIn.
Pål Restad.
Pål Restad, eller Pål Restad i ett ord. På alle plattformer, YouTube. Eiendomshjørnet.
Gull. Dere hørte det her. Tusen takk til Pål. Tusen takk til Torstein. Takk for en fin prat, og så snakkes vi neste uke. Ha det.